Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Նախ լուրեր, ազգային ժողովի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արար Սաղաթելյանը 2 ամսով կալանավորվեց։ Սաղաթելյանի պաշտպանը ազատության հետ զրույցում նշել է, որ որոշումը բողոքարկելու են։ Արար Սաղաթելյանը Քարյակ մեդիայի հիմնադիր, հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր Կարեն Բեկարյանը, պարլամենտարիզմի զարգացման միջազգային կենտրոն հասարակական կազմակերպության գրասենյակի մենեջեր Մհեր Ավալքյանը եւ հանրության լայն շրջանակներին անհայտ Արամ Սարգսյանը կասկածվում են քրեական օրենսգրքի 3 հոդվածներով։ Կազմակերպված խմբի կողմից ազգային ռասիստական կամ կրոնական թշնաման հարուցելու, բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերը, բռնությունը հրապարակայինորեն արդարացնելու կամ քարոզելու, ինչպես նաեւ ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ընթացքում տեղեկությունների հրապարակման կամ տարածման կանոնները խախտելու համար։ Ռուսաստանի եւ Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը եւ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր Սոչիում բանակցություններ կանցկացնեն։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր Կրեմլի ծառայությունը, Լուկաշենկոն Ռուսաստան է ժամանել փետրվարի 19-ին եւ այնտեղ է գտնվում աշխատանքային այցով։ Նախատեսվում է քննարկել ռազմավարական գործընկերության եւ ռուս-բելարուսական դաշնակցային հարաբերությունների զարգացման հիմնական խնդիրները։ Նախագահները հատուկ ուշադրություն են դարձնելու առևտրի, տնտեսական, էներգետիկ, մշակութային և հումանիտար ոլորտներում համատեղ խոշոր նախագծերին, ինչպես նաև միութենական պետությունում ինտեգրման գործընթացների հետագա առաջխաղացմանը ուղված հարցերին, հայտնում է Կրեմլը։ Այսօր Եվրամիության արտգործնախարարները կքննարկեն Ռուսաստանի նկատմամբ համատեղ արձագանքը Ալեքսեյ Նավալնիի գործի առնչությամբ։ ԱՄՆ նոր պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ևս կմասնակցի տեսակոնֆերանսի ձևաչափով քննարկումներին։ Ակնկալվում է, որ եվրոպացիները առաջին անգամ կակտիվացնեն Կրեմլի դեմ գլոբալ պատժամիջոցների ռեժիմը, հայտնում է Ֆրանս Պրեսը, վկայակոչելով եվրոպացի դիվանագետներից մեկին։ Ըստ Ֆրանս Պրեսի, Եվրոպայի արտաքին գործերի նախարարները պատրաստ են միջոցներ ձեռնարկել ի պատասխան Մոսկվայի մերժմանը ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիին ազատ արձակելու իրենց խնդրանքների։ Մոսկվան չի ցանկանում երկխոսություն վարել Եվրամիության, այլ միայն նրա անդամ որոշ երկրների հետ։ Մենք պետք է խաթարենք այս ռազմավարությունը և մնանք միասնական, հանդիպման նախորդային գործակալությանը ասել է եվրոպացի մի դիվանագետ։ Ջոզեփ Բորելի Մոսկվա կատարած այցից հետո մենք տեսանք, հասկացանք և դասեր քաղեցինք, ավելել է նա։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը փետրվարի 23-ից հետո հասանելիություն չի ունենա Իրանի միջուկային օբյեկտներում տեղադրված տեսախցիկներին, չի ունենա, բայց այդ տվյալները կպահպանվեն 3 ամիս և հասանելի կլինեն ԱՄՆ պատժամիջոցների չեղարկման դեպքում։ Այս մասին ասվում է ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի հետ բանակցություններից հետո Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության կողմից կիրակի օրը հրապարակված հայտարարություն։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Հերքելով մեղադրանքները, թե նաև իր պաշտոնավարման 10 տարիների ընթացքում բանակը թալանվել է, Արնյուզին տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը մեղադրեց գործող իշխանությանը պատերազմի ընթացքում ու դրանից առաջ կատարած թալանի համար, ասելով օրինակ, որ պատերազմի օրերին կառավարությունը շրջանցելով պաշտպանության նախարարությանը զրահաբաճկոններ է գնել մի քանի անգամ բարձր գնով $600. Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած հայտարարությունները, այդ թվում $600 զրահաբաճկոնների վերաբերյալ, գլխավոր դատախազությունում ուսումնասիրվում են և կուղարկվեն քնչական մարմիններին, տեղեկությունները ստուգելու համար ազատության հետ զրույցում մի քանի օր առաջ ասել էր գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Նաև այս հարցն է ուղղել Հրայր Թամրազյանը ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Իմ Քայլը խմբակցության անդամ Անդրանիկ Քոչարյանին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է Սերժ Սարգսյանին հրավիրի բացատրություն տալ, ու ասում է Անդրանիկ Քոչարյանը։ Նա կիրակնորյա վերլուծականի հյուրն էր, լսենք հատված հարցազրույցից։
Երրորդ նախագահ ասում է, որ իր դեմ այդ մեղադրանքները թալանի մասին բոլորովին արդարացված չեն եւ ասում են որ ճիշտ հակառակը թալանը եղել է մինչեւ պատերազմ եւ պատերազմից հետո վկայաբերում է այդ $600 զրահաբաճկոնների գնումը եւ այդ զրահաբաճկոններից որովե տեղեկություն ունեք դուք
ես կարող եմ ասեմ հետեւյալը նախ Սերժ Սարգսյանը երբ որ խոսում է բաճկոններից Լավ կլիներ ավելի մանրամասներ, թե ինչ թեմայի մասին է խոսքը գնում։ Եվ վերջնաշու այդ բաճկոնները, եթե ինչ-որ մեկը ձեռք է բերել, երևի ինչ-որ մեխանիզմով են ձեռք բերել, ինչ գնումների մասին է խոսքը։ Եթե ասում ենք պաշտպանության նախարարության կողմից չի իրականացվել գնումները, ապա բնականաբար համապատասխան կառույցները, ծառայությունները կուսումնասիրեն եւ դրա պատասխանները կտան։ Եթե գնման մեջ ինչ-որ շեղումներ եղել կամ չարաշահումներ եղել, մեղավորները միարժեք պետք է պատասխան տան, եթե կան այդպիսիները։ Բայց ելեմ եմ ասում, հեշտ է ասելը, լավ է որ ասվում է, եւ այդպիսի ինֆորմացիա կա որ բաճկոններ են գնվել, բայց բնականաբար այդ բաճկոնները գնվել են ելվի բանակի համար, չէ՞։ Եվ դրանք պետք է մուտք արվեին բանակի իրային պահեստ։ Եվ այնտեղ շատ հստակ կարելի է նայել, ով էր գնել, ինչ գնով էր գնել, ում փողերով էր գնել, այնքան մարդիկ կա որ նաեւ իրենց սեփական միջոցներով էին ես պատերազմի ընթացքում բաներ առնում։ Մեր ամբողջ ժողովուրդը բոլորը Հայաստան համայնքական հիմնադրամին հաշվին գումարներ են տալի, որպեսի հոգային թե զինծառայողների ընտանիքների խնդիրները, թե բանակի կարիքների հետ կապված խնդիրները, թե գնումներ էին անում աշխարհով մեկ ու մտքով ինչ ասի, պետքա, պետք չի, առնում էին եւ ուղարկում էին։ Դրա մեջ ինչ ասես կար, սկսած առողջապահության, հա, բանակի առողջապահական համակարգին միտված խնդիրներ, բանակի սպառազինության հետ կապված ինչ որ խնդիրներ, ամեն մարդ ինչ որ բան ուզեցել է անի, իհարկե դալար կլիներ, որ ամբողջացված լիներ հենց բանակի խողովակներով, ոչ թե լավ կլիներ, դա պետք է լիներ առաջինը բանակի հենց պահանջներին համահունչ, եթե պարոն Սարգսյանի մոտ կա այլ տեղեկատվություն, միանգամից պետք է ազգային ապահովության ծառայությունը հրավիրի պարոն Սարգսյանին եւ այդ տեղեկատվությունը ստանա, կամ բացատրություն վերցնի, որտեղ եթե այդտեղ կա հանցակազմ, դրան անմիջապես պետքա քրեական գործերը հետևել եւ ով ուզում է լինի, եթե այդտեղ պատերազմից մարդիկ եղել են, որոնք օգտվել են, նրանք պետքա պատժեն, բայց եթե հանգարց դա չհամապատասխանի իրականությանը, այստեղ մենք հայտնվում ենք մեկ այլ իրողության մեջ, այն ինչ որ առավոտից իրիկուն մենք մեր երկրի ներսում դավաճաններ եւ խարդավանքներ փնտրելով թուրացնում ենք մեր պետական ինստիտուտները առաջին հերթին զինված ուժերի նկատմամբ կասկածը, պետական կառավարման նկատմամբ կասկածի խորացում եւ վերջնաշուտ տեսնում ենք, թե այս ֆեյքային պատերազմները ինչ նպատակ են հետապնդում։ Եվ այսօր ամենապահանջարկ ունեցող եւ վճարվող ապրանքը դա սուտ տեղեկատվություն տարածելն է։
Հրաց Համրազյանի կիրակնօրյա վերլուծականի հյուրներ նաև հանրային խորհրդի նախագահ Ստյոպա Սաֆարյանը նապնդում է, որ Հայաստանի երկրորդ եւ երրորդ նախագահներ Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը երբեք Արցախյան հակամարտության կարգավորման կողմնակից չեն եղել։ Լսենք հատված հարցազրույցից։
Իրականում Հայաստանի Հանրապետության երկու նախկին նախագահները Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը երբեք կողմնակից չեն եղել հակամարտության կարգավորմանը, գիտակցելով, որ փողզիճումային տարբերակը, որոնք նրանք քննարկել են ամենատարբեր տարիներին կլիներ, դա ընդհանուր պետությունը 98 թվականին, 99 թվականին կլիներ, դա Մեղրի տարբերակը կլիներ, դա Մադրիդյան առաջարկները, դրանք ամենևին չեն բխել իրենց շահերից, որովհետև 98 թվականին նրանք իշխանության եկել են եւ ըստ էության Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հերացրել են իշխանությունից առավելապաշտական ուրեմն հիմնավորումներով, բայց այսօր կրկին երկու նախագահներն են, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը, փորձում են իրենց ներկայացնել, թե իրենք փողզիճման դաշնում են եղել եւ երբեք չեն եղել ոչ մի թիզական, այն դեպքում, երբ իրականության մեջ նրանք եղել են ստատուս քվոյի պահպանման կողմնակիցներ, այսինքն երկու նախագահների ամբողջ ռազմավարությունը եղել է ընդամենը իր պաշտոնավարման շրջանում 10 տարի շարունակ այս իրավիճակը պահպանել։ Եթե մենք նայում ենք պաշտպանական քաղաքականություններին, նայում ենք արտաքին քաղաքականությանը, որ վարել են նրանք, այդ ամբողջը եղել է ոչ թե փողզիճումային դաշտում կարգավորման մասին, այլ ստատուս քվոն ձգձգելու եւ դրա մասին։ Բայց հիմա ինչու են խուսափում նրանք հայտարարել դրա մասին, որովհետեւ թվում է, թե կարծեք թե վատ բան չէ, եթե նույնիսկ ուզեցել են ստատուս քվոն պահպանել, որովհետեւ ստատուս քվոյի պահպանությունը ակնհայտորեն կապ ունի պատերազմը հետաձգելու եւ պատերազմը, այսպես ասած, այլ իշխանության գրպանը գցելու իրողության հետ։ Նրանք չեն կարող մի կողմից հայտարարել, որ իրենք, այսինքն եթե նրանք հայտարարեն, որ իրենք ձգձգել են խնդրի կարգավորումը, հա, որտեղ Ռոբերտ Քոչյանը հենց դա ակնարկեց, որ այ եթե ինքը լիներ երկրի ղեկավար, ապա պատերազմը հնարավոր չէր լինի, ուրեմն այս իրավիճակում։ Իսկ հասարակությունը միանգամայն լավ գիտի, որ ստատուս քվոյի փոփոխության հարցում շահագրգիռ է դարձել Ռուսաստանը եւ նույն պատերազմի օրերին Ռուսաստանի ղեկավարության եւ նախագահի եւ արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությունները վերաբերվել են նրա մասին, որ մենք ստատուս քվոյի պահպանման կողմնակից չենք, Լավրովը եւ Պուտինը դրա մասին հայտարարել են բացահայտ եւ ասել են, որ մենք վաղուց գտել ենք, որ այդ 7 տարածքները պիտի հանձնվեր։ Հիմա Ռոբերտ Քոչյանը եւ Սերժ Սարգսյանը չեն կարող ասել, որ իրենք ուղղակի ամենատարբեր հնարքներով ուղղակի հետաձգել են այդ ամեն ինչը, եւ ըստ էության հաստատեն հասարակության ներսում առկա այն վարկածը, որ այդ երկու նախագահների օրոք ուղղակի պատերազմի հետաձգման եւ լուծման հետաձգման պատճառով պատերազմը ուղղակի տեղափոխվել ընդամենը 2020 թիվը։ Ահա սրանից են անհանգստանում եւ դրա համար Սերժ Սարգսյանը փորձում է իրեն ներկայացնել որպես փողզիջումային լուծման կողմնակից, բայց ներեցեք փաստերը կրկին այլ բանի մասին են խոսում, որովհետեւ 2011 թվականից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանը բանակցեց Կազանյան տարբերակը եւ համաձայնություն տվեց, Սերժ Սարգսյանը հայտնի չէ իր որևէ ելույթով հասարակության առջեւ, որտեղ ինքը փորձեր լուծման այդ տարբերակը ներկայացնել հանրությանը։ Հա, սա ասաթերևս արդեն բան է ասում, որովհետեւ Սերժ Սարգսյանը երբեք այդպիսի զրույց հասարակության հետ չի ունեցել։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր Եվրամիության արտգործնախարարները կքննարկեն Ռուսաստանի նկատմամբ համատեղ արձագանքը Ալեքսեյ Նավալնիի գործի առնչությամբ։ Մանրամասները լսեն Կարմեն Քոլոյանից։
Այսօր Բրյուսելում Եվրամիության անդամ երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները իշարասալ թեմաների կանդրադառնան ռուսաստանցի ինդիմադիր բլոգեր Ալեքսեյ Նավալնիի ազատազրկմանը։ Ենթադրվում է, որ նախարարները կհամաձայնեցնեն Կրեմլի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու առաջարկը։ Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը երեք Թվիտերում տեղադրած գրառմամբ տեղեկացրել է այսօրվա օրակարգի մասին, նշելով, որ Ռուսաստանի դատարանները շարունակում են անտեսել Նավալնիին ազատ արձակելու մարդու իրավունքների հարցերով եվրոպական դատարանի որոշումները։ Փետրվարի 20-ին Մոսկովյան դատարանը հաստատել է Նավալնիի պայմանական ազատազրկումը 3.5 տարվա իրական պարճաչապով փոխարինելու որոշումը, դրանից հանել է տնային կալանքի և Մատրոսկայա Տիշինաբանտում Նավալնիին պահելու ժամկետները և սահմանել, որ ընդդիմադիր բլոգերը 2.5 տարի կանցկացնի քրեակատարողական հիմնարկում։ Նավալնի աշխատակազմի ղեկավար Լեոնիդ Վոլկովը, ով 2019 թվականից ապաստանել է Լիտվայում, Ռոյթերին ասել է, թե Մոսկվան միայն ուժի լեզուն է հասկանում, ուստի անհրաժեշտ է Կրեմլի ռեժիմը ենթարկել նոր պատժամիջոցների, ընդ որում թիրախավորել հենց նախագահ Վլադիմիր Պուտինի շրջապատը, օլիգարխներին և չինովնիկներին, ովքեր թանկ ծառայություններ են մատուցում իրենց ղեկավարին։ Վոլկովի փոխանցմամբ Պուտինը դիկտատոր է, բայց և պրագմատիկ մարդ։ Եթե ակնհայտ դառնա, որ Նավալնիին բանտում պահելու զբխող վնասը ավելին է, քան օգուտը, Պուտինը կփոխի իր մոտեցումը։ Եթե Պուտինի մերձավորներից շատերը հայտնվեն տհաճ վիճակում, դա վտանգավոր կդառնա հենց նախագահի համար։ Գուցե այդպես չլինի, դժվար է կանխատեսել, սակայն պարզ է, որ սանկցիան միակ ճիշտ քայլն է, որին կարող է դիմել Եվրոպան։
That's why we are calling for personal sanctions against Putin and his closest allies, his oligarchs and key officials.
Հենց այդ հաշվի առնելով մենք կոչ ենք անում պատժամիջոցներ սահմանել Պուտինի եւ նրա մտերիմ օլիգարխների ու պաշտոնյաների նկատմամբ։ Մենք իհարկե գիտակցում ենք, որ որոշ բաներ անհնարին են, բայց պետք է Կրեմլին հասցեագրել հստակ ուղերձ, առայն որ փողզիջումների ժամանակը անցել է, ասել է Վոլկովը։
The very clear sign should be sent to Kremlin that the time for compromises is over.
Նավալնիի թիմակիցները կազմել են ցանկ, որում ընդգրկված 35 մարդկանց առաջարկում են ենթարկել պատժամիջոցների։
Եվ վերջում եղանակ, այսօր սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդիջեր մաստիճանը այս գիշեր նվազել է 4-ից 6 աստիճանով, ցերեկը Երևանում կանխատեսվում է 1-ից 3 աստիճան տաքություն։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն էր, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ Ազատությանը հետևեք ազատություն.am կայքում, իսկ այս ժամի համար այսքանը, հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։